Markaziy Osiyo. O'zining geografik joylashuvi, tabiiy boyliklari, iqlimi va boy madaniy merosi bilan bir necha asrlar mobaynida dunyoning yirik siyosiy kuchlari diqqat markazida bo'lib kelgan. Uni zabt etish ishtiyoqi jahon tarixida o'chmas iz qoldirgan buyuk sarkardalar, xonlar va sultonlar, podshoh va imperatorlarning orzusi sanalgan.
Bonjour Narzmishmuel. Bonjour madame, bonjour merci PSG teknut pete. Fransiyadan alangalik, namanganlik, andijonlik, qashqadaryoliklarga salom. Men bu yoqlarni bosib olaman. Chunki bu yoqni ayollarni o'tib yo'qdi. Eriga gap qaytarmaydi. Erini ko'ziga tik qaramaydi. Uchta tuqqandan keyin bo'ldi, shuni boqaylik deydi. A bizda desa uchta tuqqandan keyin endi to'y qilaylik deydi. Shuning uchun bosib olaman. Fransiyalik ayollar keladi bu yoqqa. Javob.
Meni Robin Good deyishadi.
Serioz shunaqamisan?
Good so'zi xorazmchadan olinmagan bo'lib, yaxshi, zo'r degan ma'noni anglatadi. Men boylarni tunab kambag'allarga yordam beraman. Так что. Voy, birinchi qatordagilar. Davay, turamiz. Qani balkon? Pastga marhamat, mazax konsert ko'ringlar. Men o'z qonunlarimni bu yerda ham joriy qilmoqchiman. GAIlardan olib shoferlarga beraman. Domlalardan olib talabalarga beraman. Xalqdan olib hokimiyatga beraman.
Shunisi o'xshamadi-yu.
Yo, shuni o'xshatishga kurashyapman. U yerda ham kimdir kurashyapti-da shunga qarshi.
Bilib qo'y, men sendan oldin keldim, men birinchi bosib olaman.
Vohma qilma, men bosib olaman.
Hashtag kallab, men bosib olaman deyapman.
Davay, urush. Askarlar yig'ilinglar. Piyodalar, oldindan hujumga o'tamiz. Otliq askarlar, orqadan hujumga o'tamiz. Piyodalar, qaqshatqich uzr so'raymiz. Otliq askarlar, qo'shilib olamiz ularga.
Silovik polk keldi.
Kim bu?
Tanimadinglarmi?
Yo'q.
Eh, tanimaganlar, tanib olinglar.
Ana bu Benjamin Franklin.
Franklin.
Ha, o'sha.
Qanday?
Salom, salom bering.
Hayotda bularga salom bermayman, bular menga salom berishadi, qani?
O'zicha endi ko'tarilgandan siz, ha?
Biz ko'tarilganimiz yo'q. Biz joyimizda turibmiz. Sal qimirlasak bo'ldi, o'sha yangi yilga yaqin voy voh boshlanadi, dollar ko'tarilibdi degan.
Nimani bosishga keldingiz?
Biz hech qatti bosgan kelganimiz yo'q. Aslida bizani bosib qo'yishgan.
Kim?
O'zbeklar.
Qanaqasiga?
Mana bu mashina olaman deb bosib qo'yishgan. To'y qilaman deb bosib qo'yishgan. Aytgancha mana shu to'y qilaman degan pulinglar bor-ku, bosib qo'ygan pulinglar. O'shani to'yda raqqosaga qistirganda iltimos qo'liga berib qo'ya qolinglar. Ato boshqa joyda terlab pishib ketaman.
Yaxshi otga bir qamchi. Yomon otga 1000-2000 xarajati bor. Oh, mana qora bayram. Menga yoshligimni eslatyapti. Oh, mana blondinka bayram. Menga yoshligimni eslatyapti. Kimdir yoshligini eslatyapti. Yuri Sezgirdan Sezdirni yuradiganlarga salom.
Voy, Sezir pochcha butun otlar bilan, ha?
Men o'zi qaysi davlatga borsam, o'sha davlatning otlarini minaman.
Oho.
Lekin bu yerda muammo bo'ldi.
Nima bo'ldi?
Chegaradan o'tayotganimda shuncha lashkarimga bir sum pul to'lamadim-da, meni chiragan aravamga rostdan o'sha yerda 15 ming dollar pul to'ladim.
Endi nima bo'ladi?
Endi Jen degan sut fabrikasini bosmoqchiman.
Ey, u sut fabrikasi emas.
Nimaga unda xalq so'g'yapti?
Uzr, endi biz sizdan oldin keldik, endi bosib olamiz o'zimiz.
Men o'zim bosib olaman. Qancha lashkarim borligini bilasam?
Yo'q,
juda ham ko'p. Ha, aytgancha. Kimda-kim jonli askarlar sonini 100 mingtadan 200 mingtagacha oshirmoqchi bo'lsa, men o'zimni shaxsiy giveaway konkursimda e'lon qilaman. Gladiatorlar soni cheklangan va g'olibga mana bu jangchini qo'yaman.
Nimasi zo'r ekan endi buni?
Bu juda uzoq muddat jang qila oladi. Agar kimga qiziq bo'lsa, Prochiga kirib to'liq videosini ko'rishi mumkin. Faqat like bosib kechi esdan chiqmasin.
Tarixingdir. Ichra pinhon o'zbegim.
Assalomu alaykum. Qaymoq bilan non yeydigan, kalta-kulta kiymaydigan, haqini berib qo'ymaydigan, yer yuzini qayerda bo'lmasin, ey O'zbekiston deydigan o'zbegim. Xush kelibsizlar. Qaysi viloyatdan keldinglar?
Viloyat emas, davlatdan keldik.
Xo'p, maqsading nima?
Jemni bosmoqchiman.
O'pkani bosol, o'zing nonni bir narsa bosopsan o'zi.
Etdim nimadir bo'yapti deb.
Maqsad jiddiymi?
Jiddi.
Jemni bosish.
Ha.
Ha, yur.
Yordam bera olasizmi? Qanaqa qilib bosish kerak?
Bo'lmasam-chi, zo'r yordam beraman.
Qanaqa qilib
bosish kerak? Birinchi o'rinda mashinaga kelish kerak edi. Unga uzoq navbatga turish kerak. Shu bir yillarda kelib qoladi. Siz maqsadingiz qani?
Men shu fransiyalik ayollarni olib kelib, o'dob nimaligini o'rgatmoqchiman.
Ey, O'zbekistondachi erkaklar hukmronlik qiladi. Ayollarcha erkak kishini mashina qarasdan tushib olish kerak. Tushunarlimi? Misol uchun, sen ishdan kelding, hamma yo saronjom sarishda pokiza bo'ladigan bo'lsa, shunda ayolingga qarasang, "Hey" deysan.
"Hey,
pish" deysan.
"Fusht,
oldiga tushib ol." Agar aksincha bo'lib, ishdan kelganda hamma alg'ov-dalg'ov bo'ladigan bo'lsa, "Hey" deysan.
"Hey,
pish" deysan. Yana oldiga tushib ol.
Ya, to'xtang. Nima bitta "fusht" bilan hammasi hozir?
Hali ham yosh bolasiz, Marufjon.
Endi menga o'tdizmi?
Nima qilay, yo'g'umijon?
Osh, sizcha?
Maqsadim jiddiy. Hokimiyatdan olib xalqqa bermoqchiman.
Qoyil, bo'lmasa siz roperingizga kamera qo'yamiz.
Xosh-xosh.
Hamma shu yolg'on yaxshilan qo'shib, chatib, yomonlab gapirasiz.
Kim meni xalq ko'taradimi?
Shunaqangi ko'tarib tegishli joyga olib borib tashlaydi.
Ha, keyin o'tdi ham kameraga gapiraman.
Yo, uni kameraning ichida bo'lasiz. Uja pushaymonlayib, nima gapirsangiz ham befoyda. O'shanga siyosatga aralashmang.
Assalomu alaykum.
Paxta butun.
Endi hamma pul shularda bo'lsin-da.
Ko'ra olmayapti bular. Siz ham bosmoqchimisiz?
Yo, men bitta iltimos bilan keldim.
Aha.
Men o'zbek xalqiga, ya'ni so'mga birinchi marta dollar iltimos bilan kelishi. Olasizlar tiz cho'kaman.
Marhamat.
Xo'pmi, iltimos sizlardan mana shu qurtni narx oshiga, keyin semichkan narx oshiga, keyin u nima bor edi? Sabzini narx oshiga iltimos meni krayni qilmanglar. Undan tashqari katta-katta ishlarim bor, neft bor. Tillakon bor, bu yerda qurt. Bu yerda tilla, neft, qurt, semichka. Odamga alam qiladi.
Bo'ldi. Qarang,
Xalq mana oyat shukurlar keldi. Dollar so'mdan pastda. Iltimos qilardim 4-5 kun mashina bo'lib-tur. Odamlar qarzdan qutulib olsin. To'y bo'yini qilsin odamlar.
Aka hozir neftni narx qurtdan bo'lib qoladi.
Yo, shoshmanglar, o'zi kim etdi sizlarga O'zbekistonga kelib bemalol bosib olish mumkin deb? Sizmi?
Yo, yo, yo.
Jazolansin. Bunga 80 darra urilsin.
A shuni 95 qiling.
Nimaga?
80 vaqti atishtirib tashlayapti-yu. Oxir gapimni aytib oling. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Davro pazarligi. Bugun Toshkentda labida joylashgan Bunyodkor stadionni ko'rib olish kerak bo'lyapti.
U futbol o'ynamadi u yoqda.
Yo, bratan. Bunyodkor stadionida bambuviy odamlar love story qilishadi.
Ey, zindon pas etilsin.
Xolasa zindondan tur sotuv joy bor, bratanim.
Yo'q, hal. Nima bo'lgan taqdirda ham baribir bosib olamiz.
Bosamiz, bosamiz, ha, bosamiz.
Hech qachon bosolmaysizlar.
Nimaga?
Har birining ichida informatsiya juda yaxshi bilaman men.
Qata.
Har birining orasida bittadan o'zbek bor. Shomisalami?
Yo'q.
Rustam chiq.
Ye, bu Frank Ribery edi-ku?
Qodir chiq.
Ye, Sodiq askarizman dedi. Qodir askar ekan-ku.
Nargizaxon chiqing.
Nargiz?
Dilmurod chiq.
Huvizi dil. No Dilmurod. No Dilmurod no.
Bo'l Dilmurod chiq endi bo'l.
No Dilmurod. No Dilmurod no. Hey, no.
Dilmurod ota.
Hop, bo'pti.
Men tushunmadim. Boshqa davlatda ishlayotgan shuncha immigrantlar bor ekan, har bittasi topayotgan pulidan dalog to'lasan.
Men tushunmadim hozir. Hamma Alisherlar bir xil fikrlayaptimi? Hey, Alisher sizga maslahat, siz yaxshi qoching.
Nimaga?
Men Yevropadan kelgan 3-4 ta immigrantlar qo'yavering, lekin hozir Rossiyadan ko'zi qizargan 3 million ta immigrant kelyapti. Kesa lekin yomon mazangizni qochirishadi.
Qochirishadi?